Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awana Washington DC mbote na bino baso mpeboye ibola muna nsango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Basoda ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratiki batambola ki lobi loleki na Bunia na Ituri pona kolakisa bokasi bwa bango nsima ya bomeki kokweisa bokonzi bato baike basalaki omokolo mwa yenga moleki na Kinshasa. Bomati bwa motango ya bambororo kouta na ituka ya Bazuele bozangisi kimia na bavandi na territoire ya Yakoma na Nord Ubangi.
Manyoko ezali lisusu te pondukozwa ezali te biloko nyonso oyo bato na mboka baloni bambororo na banyama na bango batilisi yango nyonso.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na gouverneur militaire ya ituka ya Ituri Johnny Luboya Kashama alimbolaki na loyaka la Amerika ntina ya bobateli etat de siège na ituka na ye mpe na makambo mosusu ya malamu maye ituka na ye esali mpo na bozongisi kimia na bomoi ya baimboka kuna na Ituri. Makambo maye manso tokolobela yango na mwa ntango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Departement d'État ya Ekolo Amerika elobi ete emoni ata mokanda moko te molakisi ete Christian Malanga mokambi ya baye ba mekaki kokweisa bokonzi mokolo mwa yenga moleki na Kinshasa ezalaki moyi Amerika.
Molobi ya Departement d'État Matthew Miller nde alimbolaki yango lobi loleki awa na Washington DC na biyano apesaki na bapanzi sango na ndimbola apesaki na VOA Lingala. Lobi loleki molobeli ya mampinga maeko le Congo Démocratique général Sylvain Ekenge ayebisaki ete Christian Malanga azalaki moyi Amerika kasi abomamaki na mobulu moyi mwa lobi loleki sima na kokota na Palais de la Nation na komando na ye mpona pene na ngonga moko mpe kosala bitumba pene na ndako ya Vital Kamerhe vice premier ministre ya kala eko le Congo Démocratique bato basusu pene na tango tuku mitano ba kangamaki kati na bango mwana ya Christian Malanga Marcel Malanga na mibu tuku mibaye na moko oyo abotama na Amerika pe na mama moyi Amerika pe mindele mibale baye bazomaki na ba passeport ya Amerika. Molobeli ya Departement d'État boyaki kopesa makanisi po na bato baye ba kangamaki po etali sekele ya bomoyi ba bango. Matthew Miller alobaki ete Amerika emitu ngisi mingi pona sango elobi ete bayi Amerika bazalaki na likambo liango pe alaki ete kolo na ye ekopesa maboko na masungi na masengeli na bolukiluki pona pole mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike zali kosala bato babi kolo bisusu bazwamaki pe na mobulu moye kolanda General Ekenge.
Bendele ya ekolo Kongo Demokratike la kisamaki lobi loleki ntango Joe Biden azalaki kopesa lisikulu na milulu miabopesi mapolomi na bayekoli na kilasi ya likolo ya Morehouse na Atlanta kuna na Georgia.
Bendele liango etombola maki na balakisi pe bayekoli mokolo moko sima na bomeki kokweisa bokonzi na Kinshasa epai elobami ete bayi Amerika bayike bazalaki na kati mokonzi Amerika asengaki bana ba kelasi kolanda ndakisa na ye.
Senko Union Africaine SADC NCSS lokola mpe Adolphe Muzito bazali kati na mingongo mizali kokoba kotambolama nsima na bomeki kokwisa bokonzi na ekolo Kongo Demokratiki.
Senko likitali ya ba episkopo na ekolo Kongo Demokratiki pameli mobulu moye momimi kufa na bato pe elimboli ete atako Christian Malanga amonanaki na bililingi biike na boko na ba episkopo yango elingi kolobate ete azalaki na boyokani na bakambi ba eklesia moyi politiko Adolphe Muzito moyi opposition pe mokambi ya Nouvel Elan ye amituni nde mpasi ya bayimboka pamba ekozala makasi ndenge nini soki esalami boye na bakonzi. Nouvelle société civile esengi na ngambo yango ite mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi alongola na mosala bakambi babokengi bobateli ekolo pe ya misala ya mibembo yango esengamaki pe lobi lokola na mabongisi akaja Union africaine na ngambo na yango pe epameli Mobulu Moye, moi Lobi Loleki.
Bato ba mandoki balingomba lia ba mobondo babundisa ki butu moleki masua mabale na ibale kwangu pene na mboka ibanda taku na ituka ya kwangu.
Mo kilimibeko ya ituka eye Achille Kindumba alobi ete masua mango mautaki na tembo pe ba mobondo ba kotaki pe basalaki bitumba na basali mibembo ba botolaki bango ba telephone pe biloko misusu ba betaki ba salimi bembo pe ba memaki ba saki ya mbinzo ba salimi bembo koleka misato ba zokaki pe ba memaki na lopitalo ya Pon Kwango pe bisika misusu mibale.
Nabunia soda moko ya FRDC abomi mubaninga abaye babale pope a mibomi sima na yango.
Misala mitele misamaki na zando ya bunia pona likambuli yango. Tina ya matata kati na basoda baye basato yebani na ino tekino sika.
Ministre wa yambo ya Royaume-Uni amipesi longonia po na boyokani na ekolo Kigali na ntina ya kutinda na Rwanda basali mibembo ya ya mayuya hampe asengi bikolo misusu kolanda ndakisa eye.
Rishi Sunaka alobi na mobembo mwaye na vien na Autriche eti bikolo bia Europa bisengeli kuluka bikolo nzike po na basali mibembo to ba migran asepeli eti bikolo zumi na mitanu bia Europa bisangani po na kosenga na Commission Européenne ete po na bikolo bisusu ya malamu biye bizali na makoki makundi dima ba migrant.
Afrika yangele epesi lo sako na bosenga bwa procureur ya Cour pénale internationale ya mikanda mia boluki kokanga boko bakondi ba Israel mpe Hamas na mbeba ya bomoto to na bitumba bizali kongala na Gaza.
Na ngambo na yango ekolo Chine pe elobi ete ezali kolika ete se peyi e kokoba mokano mwango ya koluka kokanga bakondi baye kati na bango ezali bongo na ministre wa yambo ya Israel Benyamin Netanyahu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basoda ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki batambola ki lobi loleki na Bunia na Ituri po na kolakisa bo kasi bwa bango sima ya bo meki kukwisa bo kondi bato baike ba salaki omokolo mwayenga moleki na Kinshasa malami lokola bato bango malamu lokola bato bango bakwisa maki na bayi bo kengi ya ikolo komandan ya 32e region militaire general urbain Tambuka a kebisaki ba simba mandoki na libakuli yango. Erikas Mwisi.
Ezali ba soda ba sika ba eba tindami ou etuka Ituri na monyele ekolo Kongo Demokratik nde ba zali ko yemba liboso ya komando ya 32e region militaire. Batambola ki mokolo mamosala moko mpe butu bolandaki na Bunia mpo na kolakisa boka si bwa bango. General Irba Tambuka, commandant 32e région militaire a basengaki kozala na Alima mpe botosi. Toka General Major Irba Tambuka.
Ya
Général-major Irban Tambuka a kebisimpe baebanso bakoluka kobundisa etuka Ituri lolenge esalemaki na Kinshasa. Jean Bosco Lalo, Yalingomba li libundela kamakoki mabomoto bonne gouvernance et droit de l'homme à Sengina Mapinga, kobate la mboka. Tozwaki malobaba Jean Bosco Lalo.
Population ya Ituri ba lembina ba maloba. Balembina ba oyo bazola ka lokola kolobake soki ba meki kotungisa lisusu 30 minutes e kolekate nete salemi na Kinshasa eza maloba malamu eza sukali kutu makasi me pona miza nevi nango tomona kangote posa ya baye Ituri eza kaka basili sabi tumba pe avant maloba ne wana ifale ayeba ke ba responsable ya ba groupe armenyo so bayebani bazana kombo na bango baza pena nimero na bango tosengi na bango loko moko tozo kamwa komona eke ete gouvernement gouvernement a collaboré na ba groupe armé et après gouvernement moko azonga à travers mapinga na yeko ko kebisa bango
botambo libona bo sukisa makina tribune enene ya ngumba Bunia ba ipolu sompe ba monanaki Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la America.
Bomati ebwa motango ya bambororo kuuta na ituka ya Bazuele ebo zangisi kimia na bo bavandi ya territoire ya Yakoma na Norubangi bibwele ya bambororo bizali kulia mpe kubebisa bilona ya bayimboka Frank Biliwe.
Société civile ya Yakoma na ituka ya Norubangi etomboli mungungo mpona kosenga na parlementaire ya ekolo Congo démocratique kosala maso mpona kozongisa bambororo mpe bibwele bya banko bipai bautaki na ekolo Sud Sudan mpona Max Lumande bobutwe bamotango mwa bambororo o territoire ya bango Yakoma bozali kobangisa bayimboka pamba te bibwele bya bango bizali ebele nzoka nde etando ya kokata bilanga ezali moke toyoka Max Lumande o elobeli ya VOA Lingala.
Tant Gembere ezali na kati na secteur ya Wapinda, bongo gouvernement Bira na gouvernement Est ezali na kati ya secteur ya Yakoma. Alors yango ba gouvernement wanande ezali ko ravitailler cité ya Yakoma na Bakoni na Pondu na Fufu na mafuta pote. Déjà, la facilité à communiquer qu'on a boite pour n'a pas ravitailler le groupement cité à Yakoma. Alors, la présence est là-bas, Mbororo, na biro qu'on a bango ndenge, ba nyama na bango, ba leke berewa na pini, na kati na viranda, manioko, ezali lisusute, onduko zwa, ezali te, biloko nyonso, ba tunambo ka baloni, ba Mbororo, na ba nyama na bango, ba siri siango nyonso, international. Naza kubeta mbela epana guvernema yebi te bambororo badana Yakoma. Guvernema yebi na guvernema zolo bayloko mokote. Alo guvernema aluka kupesa na population ya teritora Yakoma solution. Piske mwanyen site a Yakoma za ravita za susute. Ba luka intervenir de façon compensatoire. Hein, kupesa na bato. Des comme de matériel pour la agriculture moderne, pour la élevage, pour te permettre Bango Bami Kamata en charge des deux gouvernements administratifs au Bamboro Wana na Katina territoire Yakoma parce que soki batika liwana na sima na ngonga moke sikia yakoma yokota na crise alimentaire
mpona bafandi yakoma o mikolomiye basifi bazali kubanga kukenda bilanga bango moko pamba te libwele ya bambororo bizali kutambula na lumbango otango bazali kuluka biloko bya bule tuyuka bafandi ya yakoma
biso bayi yakoma tozali kobika na kaka tozali kobika na kaka uta mutindo bandeko na biso bambororo baye na bangombe ebele pe ezali konyokolo biso ezali kobebisa bilanga bya biso biso tomesana kobika na bilanga kobika na ndobo pe mitambo nzoka nde na bilanga na biso banyama ekomi ebele bambororo baye na yango pe bazali kobebisa nyama ezali kobebisa bilona na bilanga nde kaka na biso yango wana yango toza kosenga na mbula matari bakonzi batayela biso likambo yango malamu soki te tokokufa na nzala bakonzi batayela biso likambo yango malamu
En tout cas, bon, je suis sur les sopos à deux sobikina na bilanga. Mais bangombe ya mbororo bazo bebisa biso bilona na bilanga. Moyen tout cas, ils ont Et pour moyen tout cas, bilanga, ils atteignent. Ils ont été pour bangombe bazo puta mankas.
Ata vewa lingala esali maso mpona koyeba lolenge kani baimboka bazali kubika omikolomiye na bambororo mondele mboka ya territoire mei Philippe Mbwela aboyaki kopesa makanisi maye na nzira ya alo-alo. Utogimina Frank Biliwe Senate mpona lolaka wa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye na linaka na biso na bozindo tokosolana gouverneur militaire ya Ituka ya Ituri Johnny Lubuya Kashama alimbolaki na lolaka l'Amerika tina ya bubateli état de siège na Ituka na ye mpe na makambo mosusu ya malamu ma Ituka na ye ezali kosala na mikolomiye mpo na bozongisi kimia na bomoi ya baimboka na Ituri tolanda Ngeto sakolaki na ibandeli na linaka na biso na bozindo tokosolana gouverneur militaire ya Ituka ya Ituri Johnny Lubuya Kashama alimbolaki na lolaka la Amerika tina ya bobateli état de siège na Ituka na ye pe na makambo mosusu ya malamu maye Ituka na ye ezali kosala mpo na bozongisi kimia na bomoye ya baimboka kuna na Ituri Edi Sango na kanisi ozali na mwali kanisi ya koloba parapor ya makambo ezali koleka na Ituri mikolomiye matondo mingi ndeko gouverneur lokola ozwi ngonga lelo ya kusolana lolaka la Amerika motuna na biso ya liboso monsieur le gouverneur ezali ndenge nini bozali kosala mikolomiye mpona kolengela bokomi ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na province ya Ituri
Tozo milenge la, tozo sala programme na biso, toka disi, biso toza deja pre, pourquoi? Parce que moni, président de la République, tango tokomi awa, toza laki d'abord pour sala bitumba. To utilize, toza li bitumba, o ba soda, ba zay kobunda, to récupérer ba localité mingi. O yo ennemi mongu na zalaki. Nazo lo ba Nyakunde, nazo lo ba Libri, nazo lo ba Nyangarai, nazo lo ba Kobu, Katanga, Libi, ainsi de suite. Sikoyo, tango to siri si moussala wana, to bandi sikoyo ba dialogue, na ba groupe armé, na ba communauté, pour que réconciliation, ba tout ba pesa na ba solo la, po ba ye ba likamonini, ezo divise bango. Alors, tango to sili ti moussala wana, nde wana omoni, si koyo résultat, batu ba moni, gouvernement e moni, nde wana omoni, nani a ye, a moni résultat, nde omoni, vice premier ministre, ya kiawa, bemba, pour que aya ko constaté moko gouvernement est constaté bango moko ba mona na miso que il y a quand même amélioration que nani pe et comme moi avoué alors ndé ya kiawa ba signé ba toana ba signé devant vice premier ministre. Ah oui, à Kenyaki pe a sali rapport à moni ndeni makamboyo tozato sali à moni ango na miso d'abord parce qu'il y a qui sur terrain a constaté que nenge makambo ezalaki avant biso tosalaki musala tango tokomi awa musala oyo tosalaki ezalaki d'abord musala ya basoda musala ya basoda ezalaki koloba nini tosalaki baopération tobundaki na bagroupe armé bazalaki esika mingi récupéré baesika wana nalobaki Nyangarai nalobaki Lipi nalobaki Kobu nalobaki Katanga nalobaki nani Chabi Boga Nyakunde ba place mingi sikoyo tanto siliti kosala parce que tozaka kobunda na bato na bana na bakongole sikoyo tanto siliti kobunda tozui nini tokei sikoyo na kosolola tosololi na ba groupe armé tosololi na ba na ba communauté sikoyo tanto tosololi na bango toyokani basinye ba document ya koloba ke balingi lisusu bitumba te. Vice-premier ministre Pé Ayawa, Jean-Pierre Bemba Ayawa, a constaté. A dit que ça, le rapport n'est pas le président. C'est quoi une des autres, c'est la président Aya Amona. Mais le problème, je crois que le problème, c'est que Batouazo, les lois sont qui va signer, donc Batouana, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se. Parce que Bazana a été en train. Alors Batouazo, quand il s'agit non, ceux qui m'ont amené, c'est donc Bamini, Douana, Bakote, Bamini, Bakoki, Kozana, Mouké et Touni, mais l'essentiel a été fait. On a été dans le coup de Moussala Mounine et Salini. Alors nous avons un président Aye, Alinga Aya, Adrio Kabangoupe, Asia, Anani, a constaté Moussala Otosali pour que Toko Panani, Moussala Moussou, il y a beaucoup de solidité, c'est quoi vraiment la soda, la commune, tout le monde, et puis pour Toki.
Matin Domingi, gouverneur. Alors, dans le moment où il y a eu l'état de siège, c'est sali déjà trois ans plus ou moins. Il y a eu l'état de siège en gros et il y a eu l'état de siège. Est-ce qu'il faudrait vraiment continuer dans l'état de siège parce que Batumisu Soubazo Koloba, l'état de siège, comme il passe, il y a eu l'état de siège. Est-ce qu'il y a solo de gouverneur?
Mais yaka yo soko ki yo moko kuki kozala awa yo moko komona nga na yidi tsu ba place to yo moto azala kite oyebi ba politiciens balingi parce que bazala ki habitué ya koyiba mbongo awa c'était ça ituri ezali ko contribuer na budget ya l'état nga na komi awa depuis na sali 2 ans nazo futa nyongo ya bato yo ba uta ki awa ko futa kaka nyongo. Donc, ils ont dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de contribuer à la budget à l'État. Donc, est-ce que les gens ne sont pas fraudés? Bon, si vous avez dit que 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 non, voilà, c'est non. Et ça, ma place, vous avez dit que 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 vous avez dit Tozana nani tozana wa mo désordre et tikali kaka wana o muso sozo ya ozoyoka c'est surtout à place oyo ba soda bazate o ele ki semaine passé oyo ezali na badiste yi wana etuni ba soda bazate ndi wana nazo ebisa bino que ba soda ba forme ba soda mingi ba koyawa to ko occuper ba place nyoso ba soda bazate pour que effectivement ba to wana atato ki balingai ko sala mabete mais le gros bazana musana te. Bakumi wa mwa miibi, so ki wa mwa ni population, aza na munduki, awosani, aibe, alinja iba ye, aboto na ye, eloko na ye, ansi de su. Donc, eloko na ni, tekali, eza ke tozo wa basoda ba place, nyo so yu basoda ba zate, paske boyebi ke, na Nord Kivu, toza ki na problem wana, oyo ya bitumba, eza ki kuna, donc, e kreye mwa desekilibre mwke, me, tosi, to sali deja, mwosa na bingi pour que, basoda bazala ou que nani vraiment tous à la tous ou à paix donc état de siège donc pour le bâté et qu'il y a des lourds ici là et si là alors que Nord Kivu wana ba M23 bazo yawa bazo recruter bato awa bato bazo kende kuna na ba M23 wana ko former po bato zonge na disutu ndenge te zala ki avant te to ki ko sikotika eloko wana te parce que tozana ba preuve to kangi bato awa tozana ba preuve ya koloba ke M23 balingi ba ya kosala des ordres. Et puis, biso tout le monde, non, ça va, voilà, bobo, ya, non, tout le monde, vous allez être responsable jusqu'à ce point-là, voilà, tout le monde,
Matondo vingi gouverneur, parce que tangi komboka kaya M23, mais toyebi ke ba mangomba ebele zali wo yezo kusala nungu kuda na monyele ya ikolo Congo, et puis na Ituri, penzinga nzinga, mais, yo zali ko mona yango ndenge nini gouvernement même ndenge yo zali ko tambusa province na yo bozali ko sala pona ko maîtriser ba groupe rebelle wana bazali ko tumisa population bazali ko tumisa école
na ebisa ki bino que degré de nuisance ya ba tumingi ya lokola tozala ki na FPIC ezali ki na Irumu to kititi yango makasi FRPI ezali ki na Irumu to kititi yango makasi. ADF to lobate parce que ADF ezali koincendie mituka chaque jour national numéro 4 et kiti vraiment makasi. To tika kana batumi bale na groupe mi bale. Kodeko ya balendu na Zaïre ya baema. Ndiyo ba groupe armé o etika. Pe plateau ezo sala désordre eza wapi. Avant bazaki ata ko attaquer ba 6 mais le lo na toujours to sala musala munene na MONUSCO. Pour ma commande est commis ma case. Donc, Batigali n'a pas de la wana, tout va soda, basate, tout va municipal, tout le kawana, allez, bakanyi, parce que basa va souba, bakomi va mini. N'a pas mini pe, ne va place au basokin. Bami baso il est la bamine, on a place au basoda, basate, bakikula la bamine, basse par moi des hommes. Donc, et l'on peut tirer les pistoles aux animés, basoda baya, les tous mini. Comme ça, tu occupes ma place, pour que, effectivement, paix et quota. Parce que, attends ce qui va s'engager. Mais moi,
tout le bilan programme où il y a désarmement, vous bégui, na, moukousse, PDDRCS, les années qu'au temps, boulandengeni, na, ngonga, ouyoyo, ndeko gouverneur.
Bon, PDDRCS, tout ça, qu'on est là d'abord, au monde, communauté internationale, et ça va million, mingi, ça va bon, mingi, fallait tous. Ma promettra qui biso, ba, aider biso, na, ba, n'inga, na biso, communauté internationale, mais bon, on a y été. Mais au début que le pays n'a pas eu, il y a d'abord une élection. Donc, bon, il y a une élection, il y a des problèmes où il va attaquer notre équipe. Donc, moi, difficile. Donc, le programme, il y a un bien. Et il y a un élection, il y a un équipe. Gouvernement n'a pas besoin de la nuance pour que vraiment tout le monde ait un programme.
Ah, maintenant, il
faut aider Bissot parce que le programme est vraiment sali et pour aider Bato et Bangiba Zone et Sabahan, mais parce que tout le monde est Bangiba Zone et Sabahan. Parce que Zone et Sabahan, mais on a autopé Sabango, Missala, Nabambongo et Goyana PDDRCS.
Ezali ndenge wana ndeko gouverneur poto komo koma na suka ya masolo na biso yomo kozo sala sikoyo evaluation ndenge nini na programme ngo ya PDDRS PDDRCS pour esali ngonga boni deja oyo komona ke litomba oyo zali kozela ekoki kokokisama tozela yango na ngonga nini
ya programme bon voilà il faut d'abord mbongo ya c'est ça la vérité il faut mbongo ya ceux qui mbongo ye en tout cas je pense que une année tout au plus parce que c'est quand même beaucoup de gens ba groupe armé on a quand même moins mingi pour traiter bango malembe déjà pour bazo ba arme voilà pour bazo ba arme je pense que
Gouverneur militaire ya Ituka ya Ituri, Johnny Luboya Kashama, utolola kala Amerika wana Washington. Yangonde suki sinsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwini baku, ya kolanda basango na biso, na lokota la Lingala. Matondo mingi na bato bapesi biso, maboko na nzela ya masini, ezali bongo Michel Joseph, pe Abdurrahman Zainab. Kukuhi kolanda sango ya mokili lelo.